Nu, pievēršamies grāmatu jaunumiem, Zana Eniņa ar savu literatūras klāstu šorīt studijā. Labrīt!
Labrīt!
Ko lasīsim?
Es esmu izlasījusi grāmatu, kurā ir rakstīts par karaļiem un karalienēm, prinčiem un princesēm, bet vēstījums nemaz neatgādina pasaku, jo ir par reāliem un tāliem un daudzējādā ziņā mums vairs neizprotamiem laikiem, kuros ne visiem pilsoņiem ir balsstiesības, dzīves noteicēji ir vīrieši, pat tad, ja esi ķēniņiene, bet dišciltīgi vecāki savus bērnus līdz 6 mēnešu vecumam gandrīz nemaz neredz un nevērtē kā diez ko interesantus, jo viņi ir vienkārši kā mazi augi. Un runa ir par Lūsijas Vērslīs grāmatu Karaliene Viktorija, ko ir laidis klajā apgādes dienas mēdī, un no angļu valodas to tulkojas Līva Kukle. Tā ir Karalienes Viktorijas biogrāfija, no vecāku kāzām līdz pat Karalienes nāves gultai. Tas ir dokumentāls darbs ar atsaucēm uz vēsturiskiem avotiem un neskaitāmiem precīziem citātiem, kas likti pēdiņās. Šī grāmata noteikti patiks slavenu cilvēku dzīves un monarhu ģimeņu peripētiju aprakstu cienītājiem. Un grāmata sāks ar vēlāk tik slavenās Karalienes Viktorijas vecāku kāzām. Tēvam, Kentas hercogam Edvardam, precoties ir jau pāri pusmūžam, un ir arī zināma pieredze ar sievietēm. Ar vienu no ilgadējām mīļākajām viņam bijis arī bērns, bet nu pienācis laiks strādāt valsts labā. Proti viņam jāprecas teju vai piespiedu kārtā, jo karaliskajai ģimenei nepieciešams likumīgs troņmantnieks, jo līdz šim vienīgā šai lomai derīgā princese nesen kā mirusi. Edvards aprec vācu princesi Viktoāru. Viņai tobrīd ir 31 gads, un viņa ir atraitna ar diviem bērniem, bet Edvardam jau 50. Un drīz vien viņiem piedzimst meita. Nākot pasaulē, viņa rindā uz troni ir tikai 5. Vietā, taču tieši viņa Lielbritānijā aizsāks veselu laikmetu, kuru mēs vēl šobaldien dēvējam par Viktorijas vārdā. Grāmatā ir plaši un detalizēti karaļnama dzīves apraksti. No vienas puses ir milzu greznība. Piemēram, Viktorijas mātes kāzu kleita maksājusi tikpat, cik labi atalgota guvernante nopelnītu 4 gados. Bet no otras puses ir izšķērdība un dzīve parādos, kas bijis raksturīga, piemēram, Viktorijas tēvam Edvardam. Viņš nežēlo lienēto naudu ar dāvanām apber dievināto sievu, taču arī mazā Viktorija pelnījusi visu to labāko un daudz. Kad pienāca laiks meitenītei izgatavot pirmo apavu pāri, tas tapa 3 eksemplāros. Viens bērnam, otrs, ko paturēt tētim par piemiņu, bet trešais kā paraugs podniekam, kurš kurpītis atveidoja keramikā un izlika pārdošanā. Un tas bija tikai sākums. Ar laiku Karaliene Viktorija kļuva par suvenīros visvairāk iemūžināto monarhu. Aprakstītas arī tā laika barbariskās ārstniecības metodes. Piemēram, kad Viktorijas tēvs saslim ar pneimoniju, ārsti pēc labākās sirdsapziņas darīja visu, lai pastiprinātu viņam okas un tuvinātu galu, jo to laik trūka izpratnes par slimību izraisītājiem. Un tā nu Viktorija diemžēl zaudēja tēvu, vēl būdama pavisam maziņa. Var teikt, ka viņas turpmākā dzīve bija kaut kas līdzīgs priekšvēlēšanu kampaņai. Proti notika meitenes mērķtiecīga gatavošana tronim. Viņu uzraudzīja un pieskatīja un atbilstīgi izglītoja, un pat rotaļas ar lelēm bija gatavošanās galma dzīvei. Ar tām Viktorija rīkoja pieņemšanas un balves. Un jau no bērnu dienām Viktorija arī rakstīja dienas grāmatu, ko turpināja darīt visu mūžu, un kas vēlāk kalpoja par svarīgu avotu biogrāfiju tapšanai. Tiesa, šīs grāmatas autora Lūsija Vērslīga un aizrāda, cik gan patiesa un atklāta varētu būt šāda dienas grāmata, ja tapusi ar skaidru domu, ka reiz to lasīs citi. Tikmēr rinda uz troni pamazām kļuva arvien īsāka, un tad, kad Viktorijai bija 10 gadu, viņai tika atklāts, kas viņu sagaida. Un uz šo paziņojumu meitene esot rēģējusi ar vārdiem: redzu, ka esmu tuvāk tronim nekā domāju.
Godīgi.
Jā, turpmākais ceļš uz varas virsotni no Viktorijas prasīja daudz spēku un enerģijas, jo tuvāko pieaugušo, viņu vidū arī mātes, varas kāri un intrigas, pilnībā atstāja otrā plānā viņas veselības problēmas, arī nepatika pret nemitīgu atrašanos cilvēkos, no viņas tika prasīta tikai pilnīgi priekšzīmīga, tā laika prasībām atbilstīga uzvedība. Tāpēc, piemēram, tāda jaunmodīga deja kā valsis, kas tolaik tika uzskatīts par nepiedienīgu, nākamajai ķēniņienei nebija piemērota, kaut gan dejot Viktorijai ļoti patika. Lai vai kā, kad Viktorija kāpa tronī, viņas tēls bija absolūti nevainojams un spošs.
Par ko varam pārliecināties, lasot grāmatu par prinčiem, princesēm un karalisko posmu?